Swala msingi ni ubatizo gani? Yohana atajibu hapa, anasema, wewe unabatiza watu. Ili ujue ubatizo wa Kristo, ubatizo wa Roho ni kazi ya nani? Kristo. Amen. Nasemaje? Aha, mstari wa ngapi? Eh? 26 anasemaje? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji. Nukta. Is that okay? Anasemaje? Katikati yenu. Alikuwa mbali. Okay, tubuni maana ufalme wa Mungu makaribia. Umeelewa sasa? Katikati yenu. Ufalme alikuwa tayari mjini. Katikati yenu, amesimama yeye msiyemjua ninyi. Ndiye yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi sitahili kulegeza kidamu ya kiatu chake. Haya alifanyika ng'amba Yordani na alikuwako Yohana akibatiza. 29. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye nielena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu wala mimi sikumjua, lakini kusudi. Naomba usome neno kusudi alafu tembee mbele. Kusudi. 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 Ndio nini? Ndio maana. Ndio maana. Ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Okay. Lengo la maji ya Yohana ni nini? Kumdhirisha Yesu Kristo. Okay. Na wewe unapoenda mtoni, lengo la haya maji ni kumdhirisha Kristo kwa nani? Kwa Yohana ameshaeleza lengo la maji yake. Kwa kama unataka kumwiga Yohana, angalia muktadha. Wewe unataka kumdhirisha Kristo kwa nani? Sababu lengo ni kumdhirisha Kristo kwa Israeli. Mtu mmoja akaniambia, sisi watu tunabatiza kwa maji ili kuonyesha watu ya kwamba ile nani tuonyeshe kwa nje. Okay, 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 okay. Okay. Sawa. Nitakufundisha namna ya kuonyesha. Huyu hapa anasema mwamini Yesu Kristo. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, akaenda mtoni. Huyu hapa anasema mwamini Yesu Kristo. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, akapokea ubatizo wa Roho. Alafu wote waliotoka mtoni na walipokea ubatizo wa Roho wanaletewa mgonjwa. Ni yupi ataonyesha kwamba Kristo yuko ndani yake? Okay, kama lengo ni kuonyesha watu ya kwamba nabatizwa kwa maji ili nionyeshe watu na kwamba mimi nimeamini ni Mkristo sasa. Okay, watu wangapi? Unatakiwa uende mtoni mara ngapi? Kwa nikija kutembelea nyumbani kwako, unazama kwenye maji ili nijue na kama mwenye Yesu Kristo. Lakini ubatizo wa Roho unaweza kuonyesha mbele ya shetani, unaweza kuonyesha mbele ya rais, mbele ya mkuu wa wilaya, mbele ya Mkristo mwenzako, mbele ya mpagani, mbele ya mzungu, mbele ya Mwafrika. Unajua kwa nini? Ukiwa kwenye ndege, tokea limetokea mtu ameanguka, ameanza kutembea, anatoa mapofu, unaenda kufanya nini? Unaonyesha kwamba unao ubatizo wa nini? Wa Roho. Katika jina la Yesu, pepo mchafu, mtoke. Kwa nini unafanya hivi? Ninaye Yesu ndani yangu. Yale maji ya mtoni yamemuonyesha nani? Kwa Yohana alisampo maji kama kifundishio ya kwamba Kristo yuko hapa. Wote mnaonifuata, mnanifuata ili niwe ushuhuda, niwapeleke kwake. Watu walipoanza kwenda kwake, wakasemaje? Sharti mimi nipungue na maji yake ili huyu apande na Roho wake. Ni sawa na kusema nyoka wa shaba Musa alitumia kufundishia ukombozi. Lakini walipoendelea kutumia pale mbele, ikaonekana ibada ya sanamu. Jaelewa. Aleluya! Kwa maandiko inamsisitiza nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu mtu anapoamini injili. Nimeelezea hiyo misali mingine. Aamini na kubatizwa ataokoka, nimeeleza maana kuna maana saba za imani. Hata kumwamini Yesu Kristo ni ubatizo katika jina. Amen. Aleluya. Mbona mmekuwa pole? Maji kinjekitile ngwale nini? Maji anakusumbua? Aleluya. Angalia. Ha. Siku ya pili akasemaje? Asema tena Yohana akashuhudia akasema nimemuona Roho akija kama huwa kutoka mbinguni naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua. Ni ndugu yake lakini hakumjua kwa sababu huu ujuzi ni ufunuo. Sio ujuzi wa kawaida. Wala mimi sikumjua aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndio abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Angalia, mpaka kwenye ubatizo wake alimtambulisha, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Kwa asemaje? Huyu hapa mliyemuona leo Roho amekuja juu yake, huyo anabatiza kwa Roho. Kwa Yohana anamtaja Yesu every inch mbatizaji pia, mbatizaji wa Roho. Kwa msisitizo wa kanisa la Yesu Kristo ni ubatizo wa Roho. Kwa nini? Msisitizo wa ubatizo wa maji ni ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa Yesu ni nini? Ubatizo. Ubatizo wa Roho ni nini? Angalia. Angalia, mstari wa ngapi tulikuwepo? 33. Asema wala sikumjua. Asema nami nimeona tena, nimemshuhudia kwamba huyu ni nani? Mwana wa Mungu. Kwa Israeli wafanya nini? Wamueleke. Hilo tokea, watu wakaanza kuhama, wakaanza kumfuata. Yes, nani? Mtumishi wa Mungu akasemaje? Sharti mimi nifanye nini? Nipungue yeye aongezeke. Naomba nisome kitu hapa alafu nimalizane nayo alafu tuende kwenye kitu kingine. 3:22. Yesu baada ya kuongea na Cornelio na Nikodemo, 22 anasemaje? Baada hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Watu walichukuaga hapa akasema Yesu mwenyewe alikuwa anabatiza. Soma mstari unaofuata. Yohana alikuwa akibatiza huko Anioni karibu na Salimu, na kwa sababu huko kulikuwa hapo na nini? Na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani bado. Alikuwa hajafanya nini? Hajatiwa gerezani bado. Yeye kutiwa gerezani aache maji. Atulie kwanza chai na maji. Angalia mstari wa sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana, sharti nani apungue? Yohana apungue ili nani? Akasemaje? Na kuwabatiza. Soma mstari wa pili kwa sauti ya juu. 1, 2, 3. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Sababu Yesu alikuwa anasubiri ubatizo wake. Ubatizo wake ndio ambayo Luka ambaye ameandika Matendo ya Mitume anaita ahadi ya Baba. Luka 24:49. Ndio anaita ahadi ya Baba. Angalia, hakuna sehemu maji yaliitwa ahadi ya Baba. Roho ndio anaita nini? Ahadi ya Baba. Ubatizo wa Roho. Angalia 24:49. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utakao juu. Ahadi ya Baba aka uwe kuvikwa uwezo utakao juu. Alafu angalia kilichotokea. Sura alipoenda kwenye Matendo ya Mitume, habari ile ikarudiwa. Luka ndiye aliandika Matendo ya Mitume. Kwa hiyo anaendelea na ile habari kwenye Matendo ya Mitume 1:4 sasa. Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke wapi? Yerusalemu. Kwa anasemaje? Msitoke mjini. Mjini ni wapi sasa? Mjini ni wapi? Yerusalemu. Kwa nini wasitoke Yerusalemu? Kwa sababu ahadi kipengele cha pili hakijatimia, ambaye ni nini? Ubatizo wa Roho. Nakumbuka toba lietalo ondoleo la dhambi. Haina maana kila mtu aliondolewa dhambi amepokea ubatizo wa Roho. Kwa maana ya kitu kile Matendo ya Mitume. Akasemaje? Hata alipokuwa amekutana waingoja ahadi ya Baba, ambapo mlisikia habari zake. Mstari wa 5, ya kwamba anarudia alichosema Yohana. Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa kama Yesu ni mbatizaji, alianza kubatiza kulingana na maelekezo ya Yohana. Alianza kubatiza wanafunzi wake lini? Kwenye Matendo ya Mitume nini? 2. Kwa sababu ndicho alichokuwa anakisubiri wakiomba. ambao walipouliza, je, huu ndio wakati utakaoorodheshea Israeli ufalme? Mstari wa 8 anasemaje? Bali ninyi, anasemaje? Lakini mtapokea nguvu. Kwa kuna nguvu kwenye ubatizo wa Roho. Angalia, hakuna mtu mwenye akili yake atakataa ubatizo wa Roho kwa sababu ndani yake anasemaje? Bali ninyi, bali mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Anasemaje? Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Sehemu ya kwanza wanafunzi walikuwa kwenye shahidi ni Matendo ya Mitume 2, ambao walishuhudia habari za Yesu Kristo kwa mara ya kwanza, wakaokoka watu 3,000. Ina nguvu. Kwa ubatizo wa Roho ndio inayokufanya mwamini aanze kutembea katika asili yake. Siku ya kwanza watu walipopokea ubatizo wa Roho kwenye Matendo ya Mitume 2:1-4, ilitokea nini? Alisimama mtu mmoja aitwa Petro akahubiri, kwa mara ya kwanza wakaokoka watu 3,000. Kuna nguvu hapo. Ndio maana anasema lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili yule Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa nini? Mashahidi wangu. Kwa hiyo kama mtu ana matokeo kwenye huduma, angalia kama anajaa Roho. Ndio maana Paulo mwenyewe anasemaje? Aombewe. Waamini wanapoomba katika Roho Mtakatifu anaachilia nini? Ujasiri na usemi. Kwenye Efeso 6:18-20. Ili nipate ujasiri kuinena inipasavyo kunena. Lakini ameambaje? Mkisali kila wakati katika Roho. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio uliotokea kwenye Matendo ya Mitume. Lugha ilianza kubadilika pale, wakasemaje? Wote, mstari wa 4, wakajazwa Roho Mtakatifu. Sema wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku ile ya kwanza ulipowekewa mikono ukaanza kunena kwa lugha, siku hiyo ndio ulipokea nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Iko sawa? Siku hiyo ndio ulipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ulipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, the first sign kwa mtu aliyepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu nini? Ni kusema. Wakasema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wakasema kwa lugha nyingine. Kwa hiyo kinachozaliwa mtu anapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, kwanza siku hiyo hiyo usemi wake unabadilishwa. Anaanza kuwa na lugha mpya. Hiyo lugha mpya anaweza akaitafsiri. Zikazaliwa karama zingine kufasiri lugha, kwa sababu huwezi kufasiri kabla hujafanya nini? Hujanena kwa lugha. Ndio unafasiri hicho kinena. Alafu kishafasiri ndio unazaa unabii. Actually Pastor Kenneth Hagin anasema kunena kwa lugha ndio kichochezi za karama zingine zote za Roho. Ndio maana baada ya kuanza kunena kwa lugha, siku unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, sign ya kwanza ni kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha ndipo unapoweza kwenye level ya pili kufanya nini? Ya kufasiri, kwa sababu huwezi kufasiri ambacho hujakinena. Au sio? Maana yake nini ulichokisema? Wakaanza kusema. Kwa badiliko la kwanza la mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo akipokea ubatizo wa Roho ni lugha mpya. Ni lugha mpya. Wengine wanaita ndimi mpya. New tongues au new language. Wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Asemaje? Kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo inaanza na utterance gift. Karama gani? Karama za semi. Mtu hapo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu anaanza kusema. Sio tu useme rekataraba, sio peke yake tu hiyo. Hata usemi wake unaanza kubadilika. Anaanza kubariki baada ya kulaani. Anaanza kutamka mambo ya kujenga na yakaanza kutokea. Hicho ni kitu ambacho anapokea mtu baada ya kuamini injili na kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, then lugha yake inaanza kubadilika. Na wana Paulo anasemaje? Anamwambia kwenye Timotheo wa kwanza 4:12, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika nini? Usemi. Maana yake hata namna anavyoongea inaanza kubadilika. Anaanza kuwa na lugha ya imani. Tayari. Kwa Roho anaanza kujalia kuwa na lugha tofauti. Tukasema ulimi ndio kitu cha kwanza kinachotakaswa kwa maana ya mwenendo. Ulimi, what you say. What do you say? Unacho kusema. Kinachorekebishwa kwanza ni kiungo kidogo kwenye mwili wa mwanadamu ambao Yakobo anasemaje? Kina nguvu ya kuharibu, lakini na nguvu ya kujenga. Hiyo ndo inakuwa kiongozi. Ndio maana semaga, baada ya kuamini injili, lazima uwe makini na maneno yako, kwa sababu maneno yako yanakuwa ni maneno ya mtu mwenye roho ya Mungu. Unaanza kudirect direction ya maisha ya mtu. Unajua, ukiwa na roho ya Mungu, unaanza kumwambia mtu ambaye amekata tamaa, hautakufa, utaishi, utafanikiwa, utasonga mbele, utakuwa na matokeo consistently mpaka roho yake ikapokea. Unajua kwa nini? Hayo maneno ya kawaida ni maneno ya mtu mwenye roho wa Mungu. Amen. Maneno ya mtu mwenye roho wa Mungu. Ni roho wa Mungu ndiye aliyekuwa anafanya kazi unaposoma na iwe nuru pale mwanzo. Giza likatoweka. Ni maneno kwanza. Kwa maneno ya muamini ndio kilicho kwanza kilichobadilika. Moja, anapewa lugha mpya. Namba mbili, anapewa fasiri ya hizo lugha, ambayo inazaa fundisho bora, inazaa maelekezo kwa wengine, inazaa kutia moyo, inazaa kufariji. Ndio maana kwenye Wakorinto wa kwanza 14 akaanza kuelezea kinachotokea mkuu anapoanza kufasiri lugha. Akaelezea vizuri sana Paulo pale 14 kuanzia mstari wa pili pale. Asema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu bali husema na Mungu, maana hakuna asikiae. Neno asikiae pale ingekuwa tazeni hakuna aelewae, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye. Neno kuhutubu pale ni atoe unabii. Afanye nini? Asema na watu maneno ya kuwajenga, kuwafariji, kuwatia moyo. Kwa ghafla huyu mtu anakuwa asset ya kutumia kwenye ufalme wa Mungu. Mtu aliyejaa roho hawezi kuwa chanzo cha vurugu, chanzo cha migawanyiko, chanzo cha uharibifu, chanzo cha umbea, chanzo cha watu gombana, chanzo cha watu kutokea, kwa sababu maneno yake yametakaswa. Haleluya. Yamesafishwa kwa sababu ya aina ya roho aliyenaye. Ndio maana Yuda anaandika ule mstari mmoja ambao tunaufahamu wa Yuda, Yuda 1:20 anasemaje? Bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana kwa kuomba katika Roho Mtakatifu. Kuomba katika Roho Mtakatifu ndio huko kuomba kwa lugha. Anasema kujijenga juu ya imani yenu takatifu sana. Anaita kujilinda. Jilindeni katika pendo la Baba. Watu wanachukulia poa kunena kwa lugha, hawajui wanachokifanya. Jilindeni katika pendo la Baba. Juu yake anasemaje? Anazungumza aina fulani ya watu. Akaita watu waletao matengano, watu wanungunikao, wafuatao tamaa zao wenyewe. Wakasemaje? Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii wasio na roho. Bali ninyi wenye roho. Bali ninyi wenye roho. You can do the opposite. Unaweza kufanya kinyume chako sababu wewe una roho. Una roho. Wangapi wana roho? Kwa bali ninyi wapenzi ambao sio watu wa dunia hii tu, sio watu wasio na roho, watu wenye roho, bali ninyi wapenzi mjijenga juu ya imani yenu wakoma katika roho. Ukirudi kwenye Wakorintho asemaje? Anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake. Kwa hekima ya Mungu ni mtu apokee ubatizo wa Roho Mtakatifu, alafu kuanzia hapo anakuwa na experience ya maisha yaliyojaa roho. Experience ya maisha yaliyojaa roho. Hekima yake, aamke asubuhi anene kwa lugha lisani moja. Maana yake nini? Amejaa roho. Anaanza kurekebisha usemi wake kila siku uendane sawa sana asili yake katika Kristo. Matamshi yanaanza kubadilika. Sema soma sehemu zote ambazo watu wamejaa roho, lugha imebadilika. Unabii unatokea. Amen. 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 Tukianza kwenye Agano la Kale, wale wazee 70 ambao Mungu alimwambia Musa ajikusanyie kwanza kwa ajili ya kumsaidia kazi, wale walioko kwenye hema na waliokuwa nje ya hema, unajua kilichotokea? Wale 68 na wawili walikuwa, kilichobadilika kwanza ni kwamba walianza kutabiri roho alipokuja juu yao. Walianza kutabiri na watu walisikia. Yoshua akamwambia Musa, wakataze wale walioko nje ya kambi wasitabiri. Akamwambia Bwana angetaka watu wake wote wawe manabii. Watabiri nje, akasema hii sio kwamba mpango wa Mungu sio 70. Mpango wa Mungu ni taifa zima, watu wake. Mpango wa Mungu sio baadhi ya watu JFG waweze kutabiri. Mpango wa Mungu ni taifa lake lote, watu wake wote waweze kutabiri. Sema Bwana angetaka watu wake wote. Ndio maana unasema sehemu zote kwenye Biblia inasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wote. Matendo ya Mitume 2:4 ni wote. Matendo ya Mitume 4:31 wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakasema neno la Mungu kwa Yesu wote. Nyumbani kwa Cornelio. Matendo ya Mitume 10:44-45 ni familia yote. Ni siku hizi tunasikia mtu anasema wajua karama ya kunena kwa lugha sio kwa watu wote. Kwa Biblia hivi tunasoma. Matendo ya Mitume wote. Ilianza na wote. 120 ngapi? 120. Si ndio eh? Walipokusanyika Matendo ya Mitume baada ya kupingwa 4:31 ni ngapi? Wote walijaa Roho. Alafu na watu ambao baadhi ya watu wanena kwa lugha kanisani, wengine waneni, sio kila mtu amepewa karama. Mtu mmoja alinichatisha juzi. Akasema unajua kunena kwa lugha sio muhimu, cha muhimu ni tohara ya roho. Usinichanganye na misamiati. Sasa kwani walio tahiriwa roho hawezi kuonyesha tohara yao kwa nje? Nikamwambia kwa hiyo kunena kwa lugha nini? Kunena kwa lugha ni karama ambayo Mungu anambariki nayo mtu. Nasema kwa hiyo umekataa kubarikiwa au? Nikamwambia amen. Si vibaya nikiwa na baraka za Mungu zote. Rafiki yangu huduma yake inaita All God's Promises. Anasema hakiachi change. Cha muhimu ni kwamba ni ahadi ya neno la Mungu, usichukue kisehemu. Kama hawezi, kama hii baraka ni baadhi ya watu, hawezi kusema takeni sana. Hakuna mtu mchoyo anayekwambia taka sana ili akunyime au eti takeni sana karama zilizo kuu, lakini zaidi sana takeni kuhutubu, maana takeni kutafsiri, kutoa unabii. Nakwambia taka wakati sitaki kukupa. Nakwambia nyamazeni kimya, nitampa ni mtakaye, au sio? Lakini chasema takeni sana, maana if you desire you get it, it is available. Uwezi kumniambia mimi taka nini sina kwanza. Anaweza kutoa unabii hapa alafu ikaa haupati. Kuna kitu nakaniseme lakini sisemi. Maana shetani asiye akachukua akasema umesema utaki. Takeni sana. Ukienda nyumbani kwa Cornelio akasema akanena Cornelio, lakini kuna mfanyakazi wake mmoja akasema aka. Wote akajaza Roho Mtakatifu. Haikuishia pale. Hata wale 12 waliokuwa wanajua maji tu waliokutwa na Paulo Efeso, wote Paulo aliweka mikono yake juu yake, wote wakajaza Roho Mtakatifu. Anasemaje? Wakaanza kutabiri. Okay, Yoeli anasemaje kwenye Matendo ya Mitume 2 ambayo imetoka Yoeli 2:28-30? Anasemaje? Nami nitamwaga roho wangu kwa baadhi ya watu. Unajua ukikosa kitu usitengenezee theolojia. Omba msaada. Sema unajua haijapewa kwa kila mtu, haijapewa kwa kila mtu. Sema Mungu, kama ni ya kwako hii na mimi nataka. Useme unajua baadhi ya watu, sio baadhi ya watu. Yoeli mwenyewe anasemaje? Angalia tusome Yoeli kutokea Matendo. Leo tusende Yoeli kule. Kutokea kwenye Matendo ya Mitume 2. Pamba Paulo anasema hiki ndicho hikyo kilichotokea. Naomba sura 16. Lakini jambo hili, sema jambo hili, ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho asema Mungu, nitamwagia watu wachache roho yangu. Aipo inasemaje? Nitamwagia watu wote roho yangu. Kwa anasema mnachokiona kwenye Matendo ya Mitume ile rakaba ya gatagaba, mnachosema wamelewa, hiki ndio kile alichosema Yoeli, itakuwa siku za mwisho nitamwaga roho wangu kwa wote wenye mwili. Angalia, kuna watu wanaohubiri siku za mwisho hata kunena kwa lugha hawaneni. Siku gani za mwisho? Jamani wapendwa, hizi ni siku za mwisho. Umenena kwa umejaa roho kujaro ni unaenda kwa lugha aka ni baadhi ya watu na unatoa mdomo kusema hizi ni siku za mwisho. Okay, siku za mwisho itakuwaje? Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu. Hii kuwamwagia watu roho yangu ni kama ubatizo wa roho au kicho kama tena 2:1 hadi 4. Kwa wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa kujazwa Roho Mtakatifu ni sana kumwagiwa Roho Mtakatifu. Sema nimepokea. Amen. Ndio maana ukishaona kwenye neno la Mungu hivi, that's a good thing. That's a good thing. Wote tusema kinachobalika ni nini? Usemi. No, first sign. Yes, kuna kufurahi katika roho, kuna kicheko katika roho, kuna kushangilia. Hizo ni product. Ni manifestation mbalimbali za roho. Lakini inaanza na nini? Kunena. Usemi unabalika. Angalia kwenye Elisabeti na Mariamu. Walipojaa roho, walifanyeje? Luka 1, twende faster. Tuangalie what happened ukishajaa Roho Mtakatifu. Waka. Roho anakujalia kutamka. Ni lugha ndio inaanza kubadilika. Anaambia watu, usiwe mtu wa, angalia, lazima ujifunze kutumia ulimi wako kusema kama mtu wa rohoni. Kwa nini? Usiwe reckless. Usitamke mambo ya ajabu. Mpaka roho anasema, hiyo notisi umeiga kwa nani? Luka 1. Amen. Luka 1. Namba some mstari 40 ngapi pale? 41. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake ndani ya tumbo lake, Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti yake, akasema. Akafanya nini? Akafanya nini? Akapaza sauti. Hapa alikuwa ananongona, eh? Mama yake Yohana alipaza sauti. Wewe mama yake mtu gani ndio uweze kupaza sauti? Sababu ni Mkristo mstaarabu. Mama yake Yohana, mke wa Zakaria, anakushangaa unasema umejaa roho na haupazi sauti. Unafanya nini? Najaa roho. Okay, basi uko kwenye daladala, sawa. Hapa kanisani. Unafika majani. Angalia, akajaa roho, akapaza sauti yake, akasema. Wewe umejaa roho? Tusiposikia sauti utushawishi. Usemi kwanza. Usemi kwanza. Mwambie wenzako usemi kwanza. Na leo utasema. Kwa sababu una roho. Na leo sio mimi tu nitasema kwako. Nikimaliza kusema, nitasubiri useme. Nisimtumie roho ndani yangu. Utamtumia na roho ndani yako. Maana wewe sio box tupu. Mwambia leo ndio siku ya kufungulia zipu. Vibe lote. Chana. Hallelujah. Mwambia umewahi kutabiri wewe? Unatabiri leo? Mguse mwambie usiogope. Mwambie mpaka hapo nimekutabiria tayari. Sababu kuna watu walikuwa wameanza kuogopa. Sasa apostle anatupeleka wapi? Na wapeleka kwenye uwanja ambao hamjawahi kufika. Ili muanze kufanya mambo ambayo hamjawahi kufanya. Amen. Wote. Wakaanza kutabiri. Umewahi kusikia na baadhi wakatabiri? Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kutabiri. I like this. Asemaje? Asema limetokea neno. Asema na okay. Yes, akasema umebarikiwa. Kwa hata ya maneno, ngoja, imagine mtu anasema ya maneno na haamini kwenye kujazwa Roho Mtakatifu na kutabiri. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu zao tumbo. Imetoka wapi hiyo? Mtu alikuwa anafanya nini? amejaa roho. Hapa nini? Okay, huyo ilikuwa ni wa nani? Elizabeth. Wewe vipi? Yeye amekutana na nini? Na ndugu yake. Alipokutana naye, hey! Wewe ukutana na ndugu yako namwambia Mariamu amebarikiwa. Ume. Ni kweli hana uzao tu nyotumbo lake. Lakini ana kitu kingine cha kuzaa kwenye ulimwengu huu. Iko sawa eh? Yeah. Ume. Umebarikiwa. Na huduma yako imebarikiwa. Na ndoa yako imebarikiwa. Na kazi yako imebarikiwa. Utafanikiwa mjini, utafanikiwa mashambani. Mara nimekuja kwenye nyumba yako, nikitoka kwenye nyumba hii magonjwa yanayokutesa yatakata. Unabariki kwa sababu una roho wa Mungu. Kama hujai roho, una ujasiri kusema haya maneno, unasema unajua haya maneno, maneno, nimekula ugali nimeshiba, tutaonana kanisani Jumapili, tabiri. Bariki. Kwenye Luka mtu wa kwanza alibariki. Umebarikiwa. Amen. Amen. Usifute mdomo kaondoka, bariki. Ukija kwangu ukimaliza kula na kuangalia, mbona umebariki? Au roho amelala. Kwa sababu yale maneno yanajenga, yanaimarisha. Hayapaki mtu mafuta kwa mgongo wa chupa, yanatengeneza direction ya maisha ya mtu. Hallelujah. Angalia. Kwa angalia akatabiri. Alafu Mariamu naye hakuacha. Yaani ilipiga ka Holy Ghost meeting pale. Nimaliza niseme. Sio unaambia unabarikiwa ukimaliza amen. Amen. Naye heri aliyesadiki kwa maana atatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema sura 46, moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahisha Mungu mwokozi wangu, kwa kuwa amemtazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi wataniita mbarikiwa. Angalia, anatabiri mwenyewe. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitendea mambo makuu. Maneno anayosema ni prophecy. Angalia, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ametenda mambo makuu kwa jina lake takatifu, na rehema zake hudumu vizazi. Angalia bana, rehema zake hudumu vizazi hata vizazi. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao, amewaangusha wakuu katika vitu vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza, wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali ameondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake ili kukumbuka rehema zake, kama alivyomwambia. Angalia alikotoa profesi yake, kama alivyomwambia baba zetu, alivyomwambia baba zetu Ibrahim na uzao wake hata milele. This can only be a prophecy. Milele unaitoa wapi? Kama ingekuwa ni ugali unaombea hapo. Kuna mtu anashiba ugali milele? Mariamu akakaa naye kadri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwa nyumbani mwake. Sasa kuna mzee ambaye alipigwa kimute kimoja, maana alikuwa haamini mpaka Zakaria, mpaka Yohana alipozaliwa. Angalia 1:67, na Zakaria baba yake akajaza Roho Mtakatifu akatabiri akisema. Naye Zakaria vivyo hivyo, Luka 1:67, na Zakaria baba yake nani? Yohana. Akajaza Roho Mtakatifu akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Imagine this. Full of scripture. Hakuna anenaye katika Roho Mtakatifu atakayesema Yesu amelaaniwa. Lazima itoke baada kwenye usemi wako. Hallelujah. Asemaje? Kwa kuwa asemaje? Ametusimamisha pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake. Kwa maana alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao watakaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu. Wapo aliyomwapia baba Ibrahim baba yetu, ya kwamba anajalia atatujalia sisi. Na yeye anapiga kama Mariamu, Ibrahimu ametajwa. Ya kwamba tujalie sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu na kwa utakatifu na haki mbele zake siku zote, nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu. Angalia, anambariki mtoto. utaitwa nabii wake aliye juu. Kwa maana angalia, anachukua Isaya 40 mstari wa 3. Kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia zake. This can only be by the Spirit. Umtengenezee njia zake, wajulishe watu wake wokovu na nini, katika kusamehewa dhambi zao. Najua kujua ameweka siasa huku mjini, ameweka kusamehewa dhambi zao. Wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi kwa njia ya nini? Ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuangaza kwa katika giza na uvuli wa mauti, na kuongoza miguu yetu kwenye njia ya nini? Ya amani. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku za kutokea kwake kwa Israeli. Sema roho. Kujaa roho. Alafu tokea nini? Usemi. Kwa nataka tuanze kushape mpokee wetu wa roho. I speak in tongues. I don't end there. I prophesy. I bless. I anza kujenga namna hiyo. Kwa ndivyo ambavyo kinatokea. Hii ni Luka tu. Yesu mwenyewe alipojaa Roho Mtakatifu akashangilia. Unajua kilichotokea kwenye Luka 10 pale. Yesu aliposhangilia, hakushangilia akanyamaza tu. No! No! Alipoambia wale 70, 17. 10:17 Luka 10:17, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru. 20, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. 21, saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema. Kwa hata kwenye kushangilia kuna nini? Usemi. Akasema, na kushukuru Baba. That's also revelation. Na kushukuru Baba wa mbingu, Bwana wa mbingu, kwa kuwa mambo hayo umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Hii ni lugha ya picha. Mitume hawakuwa watoto wachanga. Ni attitude ya upokeaji wa neno la Mungu kama mtoto mchanga. Wamemwamini yeye, wamemwelea yeye, wamepokea. Hata kama anavyoambia inaonekana make sense, ila wako pamoja naye. Anawaita kama watoto wachanga. Kwa Yesu aliposhangilia, alifanya nini? Alisema. Kwa kumbe kushangilia na yenyewe ni kujaa roho ambayo inaambatana na nini? Usemi. Kwa haujai tu roho alafu hauna usemi. You speak utterance. Na sababu tuko na wachungaji hapa, ni vizuri kanisani kuwa na session tu za watu kujaa roho na kubariki. Kujaa roho na kubariki. Kujaa roho na kutamka. Kujaa roho na kuhudumia watu wengine. Ndio ile Paulo anasema, msiishie tu fanya nini? Kunena kwa lugha, bali fanya nini? Mhutubu. Neno kutubu ni nini? Prophesy, tabiri. Maona walivyotabiri hawa watu. Hawa kusema vitu vya ajabu. Inaona nguo yako ya ndani nyeupe. Sio alikuwa anasema. Angalia, maneno alikuwa anasema hapa yalikuwa yamejaa prophecy ya Israel. Mambo ambayo Mungu alipanga kufanya tangu kwa Ibrahim. Amen. Amen. Wakaanza kujengwa, wakaanza kuimarishwa. Yesu alijaa roho, akafurahi katika roho, akashangilia, akasema. Petro kwenye Luka 4:8, Matendo 4:8, alipokuwa mbele ya baraza akasema, Petro akijaa Roho Mtakatifu akasema. Akijaa Roho Mtakatifu akasema. Kwa usemi ni immediate product ya infilling of the Spirit or receiving the Spirit upon you. Immediate result ni usemi. Kwa nini? Usemi ndio roho anachotumia kupanga vitu kwenye ulimwengu huu. Rudia tena. Usemi ndio kitu ambacho roho anatumia ili kurekebisha hali ya ukiwa, hali ya maisha ya mtu, hali ya huduma ya mtu. Usemi. Mwanzo moja, lazima ujue mpango wa Mungu ni kutumia usemi kwa roho wake ili kuleta mabadiliko. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema. Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema. Kwa hiyo maana yake nini? Usemi ndio namna ya kumove the spirit. Nimetumia lugha ya picha hiyo. Actually namna ya hivi kumove the spirit ni lugha nzuri kweli. Namna ya kumfanya Roho atende ni kwa kutumia nini? Usemi. Angalia, Roho wa Mungu ametulia juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema na iwe nuru. Naomba niulize, nguvu za Mungu zinatenda kazi wapi? Ndani ya Roho wake. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa kuleta nuru kwenye giza inahitaji nini? Roho wake. Roho alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Yes, kifuatacho usemi. Iko sawa? Kwa maana yake mpango wa Mungu siku zote ni usemi, ili Roho wake afanye kazi. Na kuna mstari ambao mtumishi wa Mungu Kenneth Hagin anapenda kutumia sana, ni ile Marko 11 nafikiri 23 mpaka 24. Baada yule mtini Yesu atumeneno na kulaani, actually ambao hakuzaa nini matunda, kesho yake walipokuta ulikuwa umenyauka, wakauliza, Bwana, ule mti ambao uliulaani jana umefanya nini? Umekauka tangu kwenye mizizi yake. Akasemaje? Mwana, nikusomee uone matumizi ya maneno kwa mtu wa rohoni. Unajua wakati mwingine tunatafuta misaada kwenye kona zote na midomo iko wazi. Sikiliza, kama kuna msaada wote ambao Mungu atakupa, moja, amekupa katika Roho wake. Namba mbili, amekupa namna ya kumtumia huyo Roho wake. Namba tatu, namna ya kutumia huyo Roho, primary weapon, primary means, primary direction ni speech, maneno. Mwambie mzako ni usemi. Unafunguaga kinywa, ukifungua kinywa unafanya nini? Amen. Angalia kwenye Marko 11 namna ambapo Yesu alifundisha wanafunzi wake namna ya kurekebisha situations. Walipopokea Roho, hiki kitu kilikuwa ni rahisi zaidi kutendeka. 11:23 nasemaje? Amin, amin nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima, atakaye hisi kwenye moyo wake kwamba mlima umeondoka, atakaye fikiria mlima, atakaye dhani pengine mlima, atakaye uambia mlima, kuambia mwambie zako, kuambia mlima, atakaye uambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini. Umeona maneno haya? Ng'oka ukatupwe baharini. Kwa hiyo Yesu alifanyaje? Mtu asile tena kwenye mti huu, mtu ukarespond. Ili watu asile, kazi yako imebaki nini? Kukauka. Haleluya. Mtu asile, ukaanza kuka, immediately mtu kaanza kurespond. Imerespond kwa sauti ya Yesu Kristo. Yesu anaishi wapi leo? Sauti yake iko wapi? Roho yake anaenda kazi kutokea wapi? Kwa basically, huwezi kumdai Mungu chochote kama maisha yako hajajipanga. Bebanana na hilo. Mwambie sako, bebana na hilo. Naomba umwambie, mwambie apostle amesema hivi. Hakuna kitu kinachomdai Mungu, maana amekupa Roho wake. Mwambie kama kuna vitu kwenye maisha yako ambao ni giza, ambao ni utupu, ambao ni ukiwa, ambao haieleweki, ambao ni mvurugano, una kitu chocho, una kila kitu cha kurekebisha. Kama umekubaliana nayo, ni juu yako. Acha kuimba. Kwa nini umeruhusu? Anayeruhusu ni nani? Wewe. Maana umepewa nini? Kinywa. Umeona giza? Sema nini? Na iwe. Usemeni mimi Mungu, ili giza linakwenda wapi? Linanitesa sana. Tunakungoja pale litakapokutesa zaidi. Weka maneno kwenye utendaji. Hallelujah.
na iwe nuru.
Paulo anapoandika kwenye Wakorintho wa pili 4 hadi 6 anasemaje? Anasema yule aliyeita nuru na ing'ae kutoka gizani ameng'aa mioyoni mwetu. Kwa basically kile ambacho kimefanyika mwanzo basically kiko ndani yetu. Kwa sisi tunatakiwa tufanye nini? Tuseme. Paulo anasema hivyo twadhubutu kusema. Maandiko ya Ibrania, twadhubutu kusema. Kusema. Kwa hiyo nitakwambia ukweli. Ukitaka kujua kama mtu amejaa roho, kaa naye wiki moja, sikiliza usemi wake. Unajua huyu anaenda mahali, huyu haendi mahali. No miracles. Siku atakabadilisha usemi wake, huduma yake inabadilika. Siku atakabadilisha usemi wake, maisha yake inabadilika. Siku atakabadilisha usemi wake, kila kinachomzunguka kinaanza kubadilika, kwa sababu anaondoa giza katikati, anaondoa nuru katikati ya nini? Giza. Alafu anatenga, anasema nuru ndio njema. Mtindo wa Mungu ni kujaa roho usemi. Angalia kila kwenye Matendo ya Mitume ambao ulijaa roho kuna kusema. Ndio maana usiende uinjilisi hujajaa roho, kwa sababu unaenda kusema. Ufunuo wa neno la Mungu ni matokeo ya usemi baada ya kujaa roho. Amen. 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 Naongea na mtu hapa eh? That's very important. Hiyo ni muhimu sana. Kwa nini ninachotaka, unafikiri Mungu anataka ufanye nini? Kwa lazima usikize kanisani ujue Mungu anataka. Mungu anataka ujae roho sana. Ngoja nikuchambulie kidogo. Mungu anataka unene kwa lugha sana. Lakini Mungu hataki tuishie kwenye kunene kwa lugha. Mungu anataka utabiri. Mungu anaanza uanze kubariki maisha ya watu. Uanze kubariki wanafunzi wako sioendelea. Uanze kubariki mkoa unaofikia. Uanze kubariki wilaya unaofikia. Uanze kubariki mazingira. Uanze kubariki huyo mtu ambaye ameambiwa na daktari atakufa. Uanze kubariki hali ya figo yako inayoambiwa imeharibika. Uanze kubariki hali ya kichwa chako ambacho kinauma mara kwa mara. Uanze kubariki, maana yake unaanza kwa roho yule yule. Kuanza kuondoa giza na kuanza kutenga giza na nuru. Hautengi giza na nuru nini hivi? Ni kwa kuongea, kwa kubariki, kwa kusema. Kwa hiyo unaona Matendo ya Mitume mbili, cha kwanza kilichotokea ni usemi. Ule usemi uli extend matokeo, watu 3000 wakaongea, wakaokoka. Kwa hiyo tunakubali ya kwamba kuna mavuno kwenye usemi wa roho. Kuna matokeo kwenye usemi wa roho. Si ndio? Kuna maisha yaliyogeuzwa kwenye usemi wa roho. Paulo, Petro ambaye alikuwa ni mtu muoga, mtu ambaye alimkana Yesu mara 3, anasimama mbele ya baraza kama mtu mwenye usemi wa roho. Wanasemaje? Wakasema huyu ujasiri huo ni kwa sababu alikuwa pamoja na Yesu. Kwa akasemaje? Huyu hapa, huu ujasiri sio ujasiri wa kawaida. Ujasiri wa roho. Amen. Ni supernatural boldness. Ndio maana sisi hatukupokea roho ya woga. Hatukupokea roho ya hofu. Mashaka sio sehemu ya maisha yetu. Sina haja ya kuambiwa kesho yangu itakuwaaje. Najua itakuwa nzuri. Huduma hii itafika, utafikia wapi? Itafikia ulimwengu. Najua yakini. No doubt. Kwa sababu ni kwa roho. Amen. Simama kwa miguu yako. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Harebo sheketa. Lebre haso karimanda leho shekete. Shekere. Kama kuna mtu anaumwa mbavu upande huu, baba nyosha mkono juu. Una tabia kuumwa mbavu pande huu mara nyingi sana. Jesus. Yes. 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 Kuna mmoja baba amenyosha mkono. Mbavu inakusumbua. Unajua kabisa inakusumbua. Na uelewi hata shida ni nini upande huu. Upande wa kushoto, kushoto kwako. Mbavu. Jesus. Jesus. Nyosha mkono wako juu tu. The name of Jesus. Wewe anza kunena kwa lugha. Baba katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Cheke roba soka boss. Endelea kuomba, endelea kuomba. Sharabu shike. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mkeo mama mkono. Mkeo kwenye mbavu hapo mkono. Shara boshike. Mweke tu. Jesus name.
the name of Jesus. Karaboshekete. In the name of Jesus. Mwache, 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 mwache. Mwache. Wahuwe kwa jina la Yesu. Wahuwe kwa jina la Yesu. The name of Jesus. Yes. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kila waribifu adui. Mwache katika jina la Yesu. Kuanzia leo. Nabariki maisha mama huyu. Waribifu mwisho leo. Mateso mwisho leo. Mateso mwisho leo. Mateso mwisho leo. Mateso mwisho leo. The name of Jesus. Uhuru katika jina la Yesu. Jesus name. The name of Jesus. Mbweka mkono hapo. The name of Jesus. The name of Jesus. Kila kitu ambacho kiko sawa na kiweka sawa katika jina la Yesu. Narudishia kila kitu mahali pake kama Mungu anapotaka iwe. Kila uharibifu. In the name of Jesus. Jesus name. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Share baulo seke bea huset. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. In the name of Jesus. Yes. 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 In Jesus' name. Yes. Kama ulijua kanisani una maumivu, nyosha mkono juu. Uliingia na maumivu makali, nyosha mkono juu. Sharebo sakabas. Shebrekado se yamendorebos. Sheketere bala hazose. Sheketere bala hazose. Yes. 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 Kila ana maumivu ondoka katika jina la Yesu. Aya maumivu ondoke sasa hivi katika jina la Yesu. Leave that body in the name of Jesus. Leave that body in the name of Jesus. Achia huo mwili, achia huo mwili. Achia huo mwili katika jina la Yesu. 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 Kila aina ya maumivu. Kila aina ya maumivu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wewe ni mzima katika jina la Yesu. Wewe ni mzima katika jina la Yesu. Akisha anajaribu kufanya kile ambacho ulikuwa uweze kufanya wakati unaingia. Ucheki hiyo sehemu iliyokuwa inauma. We test kama ni miguu anza kutembea. Je gerebo sakarabos. Yes, mshike mtu mmoja mkono. Uombe naye, mbariki mtu mmoja. Chukua dakika chache hapo, bless that person. She broke her shade bus. Yes, yes. Achia usemi wako kwa ajili ya mtu. Yes, kama aneni kwa lugha, msaidia aneni kwa lugha hapo. Msaidia aneni kwa lugha. Hakisha unamtazama mtu unayeongea naye. Usikubali kuwa peke yako. Sikubali kwa peke yako. Kila mtu anapokea na kila mtu anatoa. Sherebo saka. Una dakika tano za kumbariki mtu huyo kabla ya kwenda kwa mtu mwingine. Akisha umeshikwa mkono usishangae, ni vizuri kutii. Ni heri kutii. kwenye huo utii ndio unapokea msaada wa roho. Usitumie maakili yako mengi hata kusaidia hapa. Sema hakisha umemshika mkono huu unaongea naye, unazungumza naye, unambariki. Je gabo sakata. Yes. Achilia usemi wako ajili yako. Achilia usemi wako ajili yako. Shababos. Yes. 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 Dakane. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Yes, sobre cabajo se que terebo shakabas. Rebalase que se que tere mandarabo se regudus. Regabo sacatara mandelebus. Yes. Dakika mbili zimebaki. Dakika mbili zimebaki. Yes. In the name of Jesus. 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 Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Naomba urudi. Kama uko nyuma, sogea mbele hata tano, mtafute mtu. Toa kwenye siti yako, nenda kwa mtu mwingine, nenda kwenye siti nyingine kabisa. Wachungaji walioko mbele, nendeni kwa katikati ya watu. Tafuta mtu mwingine, mshike mkono, anza kuomba naye. Sio uliye karibiana naye. Make sure you are praying to somebody. Make sure unanena na kufasiri. Share begede sokara be sharabo seket. Edezezeze garabalo seketerebos. Yes. Yes, 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 yes. Yes, kuna nafasi mpaka huko. Jesus. Bless somebody. Unao usemi. Na unao ujasiri katika huo usemi. Unao usemi na unao ujasiri katika huo usemi. Unao usemi na unao ujasiri katika huo usemi. Kama kuna mtu hajapata mtu, nyosha mkono juu ili mtu mwingine akuone. Kama uko peke yako, nyosha mkono juu. Yes. Usiogope kufasiri. Usiogope kuachilia neno la hekima, neno la maarifa. Share bo shaka bale zeseke. Yes. 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 Hallelujah. Endelea, 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 endelea. Keep it, keep it, keep it. Usiache, usiache. Ay 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 ay. Shakarebalezo sebi dabu shagabos. Yes. In the name of Jesus.
Shage boshe. Share boshe ke bedirese. Mele brahaze ke biagadoshe remandore bushaka. Ediga boshaka tiri bedigedu sakarabas. Rebalaze seketere mandarabu seketere babu seke. Yes. Yes. Dakambili. Share belege bo shaka baba bos. Medico bariga desuke tere mandelege shiribos. Yes. Rabaleze sege bandale bo shaka rabaleze. Share balaga desuke tara manderebos. Yes. Hasharabas. Yes. Yes. Endelea kuchochea, endelea kuchochea, endelea kuchochea. Endelea kuchochea, endelea kuchochea, endelea kuchochea. Hakuna haraka, endelea kuchochea. And a lock church and a lock church and a lock church. Yes. 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 Dakambiri zaidi, dakambiri zaidi. Sharebu shakaba ya gabababas. Thank you, Jesus. Yes. Uyo mtu liye mshika mkono, kama kuna ugonjwa wote unaomsumbua unaondoka sasa hivi katika jina la Yesu. Udhaifu wote kwenye mwili wake unaondoka sasa hivi unapomshika kwa mkono katika jina la Yesu. Hata kama unamwambia kitu kingine kabisa, lakini Mungu anamhudumia wakati huu. In the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Karika jina la Yesu. Thank you, Jesus.
Amen. Yote yamekuwa katika jina la Yesu. Yote tumepokea 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 katika jina la Yesu. Amen. Nani amepokea jambo hapa? Hey, hey, hey. Yeah! Hey, hallelujah. Tunazo. Katika jina la Yesu unazo. Unazo zile haja unazoziomba katika jina la Yesu. Mahitaji yako yote yanafikiwa katika jina la Yesu. Kila hali yako inataka kubadilisha na badilishwa kuanzia leo katika jina la Yesu. Unaona utendaji wa Mungu kwenye maisha yako ukiwa halisi katika jina la Yesu. From today onward you receive in the name of Jesus. Maisha yako yanageuzwa kabisa katika jina la Yesu. Kunakuwa na mtembeo wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako ambayo hajawahi kutokea katika jina la Yesu. You have a new beginning in the name of Jesus. Unao mwanzo mpya na utendaji mpya katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rakaboshekei. Unazo hizo haja. You have them. You receive them right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Wakati naendelea kuomba, ninasikia moyoni mwangu kuwekea mikono watu. Lakini sitaki mvuruge, nataka tu ukipita tu haka na kuwekea mikono unaenda kwenye kiti chako, kwa utapitia tu pande huu. Kwa haraka nitaweka mikono kwa ajili ya watu wote. Kama kuna kitu ambacho una desire kuona Mungu akifanya kwenye maisha yako na unatamani kuwekea mikono, just pass, tuanzia pale tu after pita hapa. Yeah. Pita tu hapa faster. Shekaroba sheke terebas. In the name of Jesus. Simama. Share kabo sheso prekarebos. In the name of Jesus. Pokea sasa na haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Pokea sasa na haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Pokea sasa na haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Thank you Lord Jesus. Receive in the name. Ukiwekewa mikono nenda kwenye kiti chako endelea kuomba. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. The name of 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 Jesus. Receive in the name of Jesus. The name of Jesus. Receive in the name of Jesus. The name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Endelea kuomba, siache kuomba. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Receive in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Sasa na haja ya moyo wako, pokea katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu. Sasa na haja ya moyo wako, katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Sasa na haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Sasa na haja ya moyo wako, pokea katika jina la Yesu. In the name of Jesus. 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 Katika jina la Yesu. Jesus' name. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Endelea kuomba, siache kuomba. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Thank you Jesus. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Jesus name. Jesus name. Pokea katika jina la Yesu. Name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. 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 Jesus name. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. 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 The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Jesus name. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. 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 Ongeza speed ya kutembea. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Jesus name. Pokea katika jina la Yesu. 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 The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. 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 Pokea msaada unaohitaji 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 katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Pokea msaada unaohitaji katika jina la Yesu. 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 Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Pokea msaada unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea huo 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 msaada unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea 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 msaada unaohitaji katika jina la Yesu. Walimu wa watoto wangekuja na watoto, wangekuja tu wamalizie hapa. Pokea msaada unaohitaji katika jina la Yesu. Walimu wa watoto na watoto walioko kule waje pia. Pokea msaada unaohitaji katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Walimu na watoto. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Shebra hasekereke dobashegetere bazosekete rebos.
Edebrahaza ya manda lebo shakara baba bazi siku. Edebrahaza zegeba ya ngando rebo shakataraba. Yes, akarabe legedo sakari bale hazezu. Ekaraba baba zese getere kota. Edebrahaza getere manda.
Elela kumbe, elela kumbe, elela kumbe.
Mejo karibala hazi getere manda rababa. Ezikatarabe legade baba basu. Egetari bala hazi getiri manda la busha. Ezabre kala manda rebuda se getiri manda. Ezo karabe da gade zo sokotori manda rabus. Eza karabale zezo gatiri manda rabus. Ezo brakaraba zeze getiri manda rabus. Eze getiri manda rabazo se getiri ma. Eze getiri manda rabazo se gebush. Are bale gade zo se brekarama.
Endelea kumbe, endelea kumbe, endelea kumbe. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Yay! Ay 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 ay. Tunazo haja zetu tulizoziomba katika jina la Yesu. Tunazo haja zetu tulizoziomba katika jina la Yesu.
Ay 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 ay. In the name of Jesus. In the name I have what I want. In the name of Jesus.
Kwa sababu roho wa Mungu anafanya kazi, anafanya kazi, anafanya kazi. Anafanya kazi, anafanya kazi, anafanya kazi, anafanya kazi. Roho wa Mungu anafanya kazi, anafanya kazi, anafanya kazi, anafanya kazi. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus.
Rabba lezi zigitiri manda rabu shakabu. Ega baya garaba baba baze getiri manda ribush. Ege de sobrika la manda ribusha. Eze getiri manda rabba lezo zigiba. Ega baba bazo zigitiri manda rabu shaka. Eze getiri manda rabu zagaba. Edi zubrika la manda ribashu katirima. Ege baya gariba baba baze segetirima. Regabu sakatara manda riba. Eze getiri manda rabu sakatarebus. Ela brekariba. Lezo segetere mandarebus, ekaraba lezo segeteria mandarebus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name.
Endelea kubariki, endelea kubariki. Tuna kubariki maisha ya watoto hao, tuna kubariki walimu wao, tuna kubariki maisha yao, tuna kubariki kila wanachokifanya, tuna kubariki usaidizi wa nguvu za Mungu kwenye kila wanachokifanya.
Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Mungu anaenda kukutana na mahitaji yao. Mungu anaenda kuwasaidia kila mmoja wao in the name of Jesus. Rabele sokaba.
Katika jina la Yesu. Pokea yote unayohitaji, msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Mungu unaohitaji katika jina la Yesu. Pokea msaada 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 unaohitaji katika jina la Yesu.
Haleluya.
Unaweza kusema kama kwenye kitabu kuna matumaini kwa mtu uliokatwa kuota tena.
Why? Because the Spirit of God is a worker in the kingdom of God.
Na ndio maana malaika wa Bwana sasa hivi wako kazini kukusaidia wewe na yule na yule na yule na yule. Maswali yako yatajibiwa katika jina la Yesu.
Amen.
Wangapi wamepokea kitu hapa? Wangapi wamepokea jambo la kuwasaidia?
Amen. Amen.
Nasikia kusema tena Mungu anakutoa kwenye hiyo struggle. Hiyo unayofikiria wakati huu.
Naomba I wish this. Don't wish, it is over. It is over. It is over.
Pale ambapo akili yako imekuwa ni mwisho wa ukuta, ndio mwanzo wa Mungu.
Amen.
Pale ambapo umefika mwisho wa akili yako ndio mwanzo wa Mungu. Unajua kuna wakati wa Israeli kulikuwa na njaa kali sana. Watu walianza kuchinja mpaka watoto. Lakini katika mazingira hayo yote msaada wa Mungu siku zote watu ndio wanashinda kushindwa kuona. Mtumishi wa Mungu akasema kesho panapo majira kama hii unga mzuri utauzwa. Akataja na shahidi, akataja na kila kitakavuzwa na gara bei yake itauzwa.
Amen. Amen. Akataja hivyo vitu akavielezea.
Afu akida moja akasema hata Mungu akifungua mbingu hicho kitu hakiwezekani.
Lakini najua kwamba nguvu za Mungu zinafuata maneno. Ikatokea immediately. Watu wanne wakoma wakawa wamekaa mahali. Wakaanza kufikiri, tubaki hapa, twende kwa jeshi la Shami au twende mjini. Tukienda mjini tutakufa. Tukienda huko naweza akatuacha hai au akatua. Wakaelekea huko. Kumbe ilikuwa ni orchestration of God's work. Nguvu za Mungu zilikuwa zinatenda kazi. Ushawishi wa Mungu ulikuwa anafanya kazi mahali ambapo nabii hayupo. Sikiliza nikwambie. Nguvu za Mungu hauhitaji uende mahali nguvu za Mungu ziende. Unahitaji kujua unachokitaka. Kesho panapo majira kama haya. Nasema tunapokutana kwenye Holy Ghost meeting nyingine, you have a different life. You have a different testimony. You have a different direction. Maana huo mlima umengolewa kwenye maisha yako. Huo mlima umengolewa kwenye maisha yako. Huo mlima umekuwa tambarare. Hauko tena hapo katika jina la Yesu. Alafu wale wakoma wanne, utaka kujua kama ni nguvu za Mungu, wakoma hawezi kuwa na vishindo. Wakasikia kama wanajeshi, jeshi kubwa. Tena lenye magari na farasi. Walisikiaje sauti? We know it's by the Spirit. Wakaanza kukimbia, wakaacha vile vyakula vikakusanywa, wakala, alafu akasema ngoja tukamwambie mfalme, akamwambia mfalme, watu wakapata exact alichosema nabii. Am I the prophet in your life? Can I prophesy for you? Do you know what? Your struggle is over. Amen. Amen. Hiyo cycle ya kuanguka mara kwa mara kwenye vitu unavyovifanya inakatika leo. Utaona kibali cha Mungu hatua kwa hatua, nafasi kwa nafasi, mtu kwa mtu. You are changing your life today in the name of Jesus. Huyo roho wa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo hawezi kushindwa kufufua hiyo hali yako. Ni kitu kidogo sana. Kama amekupa uzima wa milele, atashindaje kusaidia na hicho kitu kidogo? Na nataka nikwambie, Mungu anajali vitu vyetu vidogo. Nataka niwaongee na watu JFG ambao wanajua roho wa Mungu yuko ndani yao. Nasema hivi, Mungu anajali vitu vyenu vidogo. Vidogo, vidogo, vidogo. God cares. God cares. Sababu Mungu ni baba. Hallelujah. Na baba mzuri anajali. Anajali hali yako. Kwa napokea katika jina la Yesu, sema. Napokea katika jina la Yesu huo msaada wa baba kwenye hali yangu katika jina la Yesu. Hizo cycles zinakatika. Haya mambo ya kujirudia mwisho leo in the name of Jesus. There is no more demonic attack in your finance. In the name of Jesus. Wangapi amepokea haya? Wangapi amepokea haya? Wangapi wanayo haya? Kwa ukisikia neno la Bwana unakuwa usiwe kama akida. Sema. Yaani hata Mungu angeweza kufanya hili, hata ndani ya mwaka mmoja siwezi kutoka kwenye hali hii. It is not about years, it's about the power of God. Amen. Tunaziamini nguvu za Mungu. Sisi wapumbavu kutokuamini nguvu zake. Tunaziamini nguvu za Mungu. Kama ulikuwa unatafuta direction kwa ajili ya huduma yako, vitu vinaanza kujipanga kuanzia dakika hiyo. Sauti ya Mungu inakuwa clear kwako kuliko miaka yote. Unajua namna ya kufanya. Acha kuchanganyikiwa. Leo ndio mwisho wa kuchanganyikiwa. Sema ninaacha mchanganyikiwa kote katika chumba hiki. Nikitoka kwenye mlango huu ni alama ya kwamba nimeacha kila kuchanganyikiwa juu ya maisha yangu, juu ya huduma yangu katika jina la Yesu. Amen.